Ян и Ярослав Романович.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алексей Знаткевич. Сегодня у Менску прошел справоздачно-выборчий сход Объединенной Громадянской партии Беларуси. Его делегаты приняли шерех документов, обрали партийное керавництво и старшинем партии переобраны Анатолий Лябедько, за якого выказались 127 человек. Альтернативного кандидата Миколая Гавриленку подтримали 22 делегаты. На съезде присутствовал наш корреспондент Владимир Глот.
Анатолий Лябедько сегодня огучил три инициативы. Первая – звернуться до Александра Казулина, Александра Миленкевича, Миколая Статкевича и Станислава Шушкевича с пропановой долучиться до выборчей кампании у Палату представников и узначали список кандидатов от Объединенных Демократичных Сил.
И что это вельми важно. Отдельный список есть, але как он на сам реч был один и воспринимался так усими людьми активистами, вельми важно, как люди еще отшували, что его узначали национальные лидеры разом, и они поведут за собой и список, и людей подчас этой выборчей кампании.
Другая почать дискуссию и перемовы про одного кандидата от демократичной оппозиции на выборах президента. И сделать этот процесс открытым, подкреслил старшиня АГП. Третье. Напередодні початку кампанії виборів у Палату представників провести Конгрес демократичних сил 27 липня. Що тичеться справи у самої об'єднаної громадянської партії, тих сьогодні на з'їзді гучали і критичні виступи. Принамсі, старшиня Лєчицької городської організації Миколай Гавриленко заявив.
Наша об'єднана громадянська партія за останні 10 років буквально зробилася політичним елітним клубом. Тут збираються тільки дві тусовки і у конкретний час, як того студента, а сесії до сесії живуть студенти весело. Так і ми збираємося від з'їзду до з'їзду і від виборів до виборів. Політична наша верхушка, партноменклатура столична, живе своїм життям, а ми, партійні регіони, отримуємося, живемо своїм.
Некоторые делегаты съезду, которые критиковали идейного лидера партии, означали, что он зашмат бере на себе. Але это не значит, что его треба заменить. Так думает и Владимир Червоненко, который сказал с трибуны, что лидер партии не ведает ее с мясо в супе шараговых партийцев.
Я не сказал про смену керавництва. Я сказал про смену относина керавництва до шараговых сябров партии, до керавников разного уровня. Потому что с этими питаниями, как наявность альбо не на уявность мяса в супе, это на самом деле никого не цікавить.
Делегатка Ольга Карич задоволенная сегодняшней дискуссией.
Добро, что люди не боятся говорить про проблемы, которые они видят у партии. Бачно, что люди неравнодушные. Да, партии это вельми істотно. И важно, что люди ожидают змену. Я думаю, что когда все эти ожидания разом собираются, то змены будут.
Потаемное голосование склалось на користь Анатолия Лябедько. И он так комментирует выники форума.
То, что гучали разные думки, разные подходы, так само натурально для демократичной структуры. Мы же не вертикаль лукашенковского. Все берется на карандаш, пропускается про сито, и все рациональные пропановы, конечно, они не сегодня-завтра не уличиваются.
Миколай Гавриленко после обвещения выников выборов сказал нашему раде.
Я вельми радый за наш съезд, что он был на альтернативной основе. Главное, что есть партия, которая действует, працует и змагается. Я сподіваюся, что наши заваги, которые мы высказали на съезде, новый старшиня и новый совет партии учтут и будут выполнять.
На съезде Объединенной Громадянской партии присутствовал наш корреспондент Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свобода. У Злучаных Штатах у американском штате Канзас у городе Винсфилд начал працавать Центр белорусских исследований. С США передает наш корреспондент Сергей Навунчик.
Центр открылся при Повдново-Заходнем колледже. В субботу отбылась его презентация с уделом старшины Рады БНР Иван Кисурвиды и экс-спикера белорусского парламента Станислава Шушкевича. У гонор этой подеи над университетом был узнятый бел-червоно-белый стяг. Один з ініціаторів створення центру, перший амбасадор США у Білорусі Девід Суортс, відзначив дві основні мети. Перша – це допомога американським дослідникам у вивченні як історії Білорусі, так і сучасного становища. У цьому сенсі Білорусі ще залишається терра інкогніто для американських дослідників. у той час, як давно працюють американські центри по вивченню ситуації в Україні, у Росії, а так само польські центри. Другая, не менш важная мета – это допомога белорусским науковцам, их стажировки у США, у темнику и выкладческая праца на певный термин. Это, на думку Дэвида Суворца, посприяє больш близкому знайомству белорусов с американской системой высшей адукации. У планах центру и выдавецкая деятельность. Подчас открытия центру отбылась презентация книги канадской доследчицы, профессора университета Ватерлоо Зинаиды Гембелевич «Белорусские еврейские письменники 20-го стагодзя». При центры створены уластная библиотека, так само архив, куда дальше передадены и книги из библиотеки «Радио Свобода».
Со злучаных штатов передавал наш корреспондент Сергей Навумчик. Учора у Винсфолде, в американском штате Канзас, открылся Центр белорусских доследований. Вы на хвалях «Радио Свобода» и зараз на шарзе «Праский акцент». Наколькі устойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначаў і вызначае брак нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі разважаюць дактарант Еўрапейскага універсітэту ў Флярэнцыі Алексей Пікулік, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвала, як у Беларусі крымінальнае заканадаўства ўжываецца для пераследу іншадумцаў. Была прынятая жорсткая рэзалюцыя з асуджэннем гэтай практыкі, з патрабаваннем скасавання рэпрэсіўных артыкулаў. І вось пытанне, як гэта паўплывае на сітуацыю ў краіне? Ці можа насамрэч паспрыяць таму, каб людзей не сажалі за сяброўства ў незарэгістраваных арганізацыях? Тым часам у самой Беларусі, у Менску, на гэтым тыдні адбываўся працэс 14, суд над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пытанне, дык што даюць гэтыя акцыі? Ці можа смеласць маладых і не толькі маладых людзей паспрыяць пераменам? І нарэшце, ізноў жа на гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які спрыяе развіццю фондавага рынку. Акцыі, якія людзі набылі пры прыватызацыі, зараз можна адчужаць, прадаваць, дарыць гэтак далей. І зноў пытанне, дак што ж гэта азначае, пра які накірунак далейшай эканамічнай палітыкі сведчыць? Вось тры канкрэтных бягучых сюжэты, а пытанні, якія яны спараджаюць, значна больш шырокія і агульныя. Вось на гэтае, таксама на іншыя, звязаныя з імі пытанні, паспрабаваў адказаць удзельнік нашай сённяшняй перадачы, палітолог Алексей Пікулік у сваім артыкуле «11 мітаў пра беларускі рэжым і яго перспектывы», апублікаваным на сайце «Наша мнение». Ну, пра ўсі 11 мітаў ці таго, што Алексей лічыць мітамі, мы ў адной перадачы пагаварыць не зможам, а абмяжуемся толькі некаторымі. Вось, напрыклад, адна тэза спадара Пікуліка. У Беларусі сапраўды збудаваная моцная функцыянальная аўтарытарная дзяржава. Функцыянальная ў тым сэнсе, што нягледзячы на сваю аўтарытарнасць, яна служыць інтарэсам не толькі рэжыму, але і большасці насельніцтва. І прыхільнікі прэзідэнта, гэта, як піша Алексей, акцыянеры рэжыму, а акцыянерам не прынята абяцаць свабоду і незалежнасць замест дывідэндаў. Юрый Чавусаў, ці згодны вы з такім поглядам, з такой трактоўкай?
Ну, гэта адна з магчымых трактовак, і, скажам так, на яе карысці ёсць відавочныя сведчанні. Ну, дастаткова проста выйсці на вуліцу, і дзяржава моцна і функцыянальная. Сапраўды, дзяржавы вельмі шмат. Дзяржава рэгулюе шмат чаго. Але у мяне пытанне адносна таго, наколькі эфектыўна гэтая дзяржава забяспечвае інтарэсы вось гэтых акцыянераў. Падаецца мне, вось я са свайго асабістага досведу мог бы сказаць, што акцыянеры адчуваюць нейкае такое, магчыма, незадавальненне ці падазрэнне, што на самой справе савет дырэктароў рыхтуецца сварачваць лавачку. Гайкі закручваюцца, дывідэндаў меней. І, здаецца, все яшчэ верціцца, але прачуванне нейкага такого Магчыма, варта было б пазбавіцца ад акцыю ці прынамсі памяняць савет дырэктароў.
Віталь Цыганкоў, які пункт погляду вам бліжэй, Алексея ці Юрыя? І калі ўжо прыняць пункт гледжання Юрыя наконт таго, што людзі лічаць, што не кепска памяняць гэтую раду дырэктароў, дык на каго?
Ну, пакуль вялікага разыходжання паміж гэтымі пунктамі поглядамі я не бачу, мы толькі пачынаем нашу дыскусію. І безумоўна, параўнанне Алексея, параўнанне электарату з акцыянерамі рэжыму, яно яркае, вобразнае, і як такі вобраз, яно дастаткова дакладнае. Але, можа быць, як кожны яркі вобраз, яно кульгае ў сваёй сутнасці. Бо акцыянеры, гэта калі звернуцца да сэнсу значэння гэтага слова, павінны ўсё ж неяк уплываць на размеркаванне прыбытку. Але нашы акцыянеры, то есть наш электарат, ніякага права слова не маюць. І толькі пасіўна чакаюць, што вырашыць гэта, як выразіўся Юра, рада дырэктароў, калі ім нешта, скажам, больш груба упадзе з панскага стала. Так што ўсё-ткі, вот, у літаральным сэнсе, гэта не акцыянеры. Гэта, ну, просто наёмныя працаўнікі, у лепшым выпадку. Калі не будзем браць больш нейкіх крыўдных аналогіяў на шталт там прыгонных селянаў і гэтак далей. Што да сутнаснага сцвярджэння пра вот моц і эфектыўнасць беларускага дзяржаўнага механізму, то тут сапраўды можам толькі пагадзіцца з гэтай фармулёўкай, аднак з адной важнай папраўкай, пра якую сам Алексей Пікулік і піша ў сваім артыкуле. Тое, што гэта знешні чыннік. Менавіта знешняя дапамога, яна па сутнасці вызначала эфектыўнасць гэтай мадэлі. І зараз яе заканчэнне, ці скажам, зменшэнне, ці нават пагроза яе зменшэння прыводзіць да вот гэтых магчымых размоваў, падрыхтоўкі да пра магчымыя змены. Каб заставалася знешняя дапамога Расіі, нічога не трэба было б і мяняць. Ну, але менавіта знешні чыннік вызначаў эфектыўнасць гэтай мадэлі, і можам, напрыклад, згадаць там канец 80-х, эпоху перастройкі, перабудовы, калі, на думку многіх аналітыкаў, значна ступені менавіта цэны на нафту і падарвалі савецкі рэжым, і калі ён быў вельмі эфектыўны, пакуль было там 20-30 даляраў за барэль, а калі ў момант у самы пік перабудовы стала там 7-10 даляраў, то іншого як развалиться не заставалася эканамічна у гэтым рэжыму. Тое ж самае можна сказаць, магчыма, і пра існуючую эфектыўную і моцную мадэль, якая грунтавалася значна ступені менавіта на знешнім чынніку.
Алексей, вы пачулі нашых калегаў, абодва яны ў той ці іншай ступені крытыкавалі вас, калі ласка, вам слова.
Я цалкам згодны з каментарам Юрыя. Сапраўды мадэль пачала рух, сапраўды дзяржава пачынае менш кіравацца інтарэсамі сваіх акцыянераў. Яно спрабуе памяняць падтрымку натоўпу на падтрымку іншага пляну. Будзе абраная пэўная колькасць алігархаў, якія будуць ствараць новую падтрымку. Безумоўна, так бы мовіць, акцыянеры, народныя масы, пачынаюць разумець, што іх кідаюць. Гэта адбываецца ўжо зараз. Наконт таго, пра што казаў Віталь, што акцыянеры ў беларускай дзяржаве паўзбаўленыя права голасу і ні на што не могуць уплываць, гэта сапраўды так. У Беларусі няма механізму, няма апарату, пры дапамозе якога ўлада рэальна б ведала, чаго хоча грамадства. Але не трэба забываць пра ролю маўклівай большасці. Уладзе даводзіцца ўгадваць, што хоча большасць. У астатнім я не бачу таго, у чым мы расходзімся ў поглядах з калегамі. Пакуль я бачу кансэнсус.
Наступную тэзу ці наступны міт, які, як яго Алексей называе, які ён абвяргае, гэта такая вельмі старая беларуская праблема, што прычынай таго, што беларускае грамадства правалілася ў яміну аўтарытарызму, гэта брак нацыянальнай свядомасці. Ну, вось кажацца, што палякі і літоўцы мелі свядомасць, адпаведна атрымалі дэмакратыю ў развяз. А беларусы нацыянальнай свядомасці не мелі, не маюць, таму і ў эканоміцы, і ў палітыцы маюць вядома што. Вось у іх узнікаюць, можа быць, і сапраўды пэўныя меркаванні, што не кепска можа і раду дырэктараў, так бы мовіць, памяняць, але тыя прэтэндэнты на гэтыя пасады, альтэрнатыўныя прэтэндэнты, ўжо все апошнія 13 ці колькі там гадоў, якія кіруе Лукашэнка, асаблівай прывабнасці ў беларусаў не выклікаюць. Дык вось, можа быць, сапраўды тут справа вось у гэтым браку нацыянальнай свядомасці, у гэтым праклёне беларускім, ці вось вы, Алексей, пішаце, што вы з гэтым не згодны, што гэта тут нагул ні пры чым, а чаму ж так ні пры чым та?
Не, такі радыкальны аргумент я не вылучаю. Я не адмаўляю пэўнай сувязі паміж нацыянальнай ідэнтычнасцю і адсутнасцю рэформаў ці дэмакратызацыі ў Беларусі. Мая тэза палягае ў тым, што гэты чыннік павінен быць пастаўлены на сваё месца. Нацыянальнай ідэнтычнасці не варта надаваць пераважную ролю. Дэмакратыі ўзнікалі там, дзе нацыянальныя праекты былі пашкоджаны, аўтарытарызм ствараліся і ў моцных нацыях. Зараз я патлумачу, чаму я не веру ва ўсімагутнасць такіх тлумачэнняў. Па-першае, ідэнтычнасць не з'яўляецца статычнай і маналітнай, яна мяняецца. У краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы нацыянальная ідэнтычнасць рабілася рэсурсам для барбы з камуністычнай наменклатурай. Але галоўнае было не тое, наколькі моцна мы верым у тое, што мы палякі, вугорцы, чэхі ці літоўцы, а тое, наколькі моцна мы хочам парваць з расейскім, савецкім мінулым, наколькі моцна мы русафобы. Таму, калі на шалях у Прыбалтыцы апынуліся буйныя прадпрыемствы і нацыяналізм, то пераважыў нацыяналізм. Народы Балтыі адмовіліся ад усяго, што працягвала іх залежнасць ад Расіі. У Беларусі БНФ зрабіла стаўку на скрайне радыкальны праект, адмовіўшыся ў 91 годзе ад пакту з наменклатурай і напалохаўшы ўсіх. У Беларусі не праходзіць русафобіі. Яна хутчэй за ўсё і не пройдзе, калі толькі Расія не будзе рабіць велізарныя памылкі зараз. Але гэта не азначае, што ў Беларусі нацыянальная ідэнтычнасць з'яўляецца скрыўленай ці кепскай. Проста той праект, які спрабавалі прадаць насельніцтву, было цяжка прадаць. Аднак гэта не азначае, што фактычная дэмакратызацыя не магла адбыцца і ў адсутнасці такога нацыяналізму. Уласна кажучы, акрамя нацыяналізму супраць партыйнай камуністычнай наменклатуры можна было выкарыстоўваць мобілізацыю насельніцтва на розных платформах. І першым здагадаўся пра гэта якраз Лукашэнка, які прыйшоў да ўлады, выкарыстоўваючы антыкарупцыйны пратэстны электарат. Праблема Беларусі не ў тым, што з ідэнтычнасцю нешта не так, а ў пераацэнцы ідэнтычнасці канкрэтнымі гульцамі, якія зрабілі стаўку на скрайне радыкальны праект. Магчыма, і сапраўды існуе связь паміж падзеямі 10-го, 16-го, 17-го стагоддзяў і кіраваннем Лукашэнкі. Пытанне ў тым, наколькі вызначальнай яна з'яўляецца.
Віталь Цыганкоў, а як вы лічыце, ці з'яўляецца яна вызначальнай?
Таки в значной степени варто погодиться только с Алексеем. Мне вельми сподобались его слова про то, что мобилизация по разных платформах. Ну, вот именно это то, чего, саправды, магчыма, не хапала белорусской оппозиции. Бо Беларусь – это таки шматслойный пирог, это таки шматповерховный дом. Тут сгадаем Валентина Акудовича, який казав, что Беларусь ніколі не можа быць, напрыклад, цалкам беларусізаваная, усімі ці цалкам русіфікаваная, яна можа заставацца вот з наяўнасцю такіх самых розных культурных групаў. І вот для гэтага, як я говорю, шматпавярховнага дому, для кожнага паверху, для кожнай кватэры павінна была быць бы свая платформа, то бок свой праект, які прывабіў бы гэтых розных людзей. Сапраўды, у пазіцыі БНФ на пачатак 90-х, пра які гаворыць Алексей, быў толькі адзін праект, які мог прывабіць толькі адну частку. Але я магу безумоўна пагадзіцца з тым, што сама па сябе нацыянальная свядомасць безумоўна не азначае прыхільнасць да дэмакратычных каштоўнасцяў ці там добрай працоўнай этыкі. Калі людзі гавораць на роднай мове, у любых іншых выпадках, у любых іншых краінах гэта настолькі ж натуральна, ну як мужчынам насіць штаны. Ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Але тут можна зрабіць такі ўхіл, што нацыянальная свядомасць для апалагетаў яе важнасці для беларусаў гэта не толькі прыкмета агульнаеўрапейскай нармальнасці, само па сябе гэта ўжо немала і нармальна, але гэта і яшчэ прыкмета сапраўды адстаранення ад Расіі, ад расійскіх палітычных практык, ад расійскай цывілізацыі ў бок еўрапейскай цывілізацыі. То бок так атрымліваецца, што важнасць нацыянальнай свядомасці яна фактычна станавілася важнасцю і не толькі беларускай, а еўрапейскай ідэнтыфікацыі. Ну так атрымалася зноў такі, што на той момант пералому сярэдзіна 90-х, пачатак 90-х гадоў, все-таки яшчэ свядомасць постсавецкая, прарасійская, яна аказалась у перавазе. Ну але все гэта безумоўна вельмі хутка і вельмі разнабакова, скажем так, мяняецца.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Пра перспектывы і магчымасці беларускага рэжыму разважаюць дактарант Еўрапейскага ўніверсітэту ў Флярэнцыі Алексей Пікулік, палітолаг Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст.
Юрый Чавусаў, ну вы не толькі тэарэтык, аналітык, але вы і палітычны практык. І ці згодны вы з вось гэтай тэзай Алексея, дакладней з яго абвяржэннем такой традыцыйнай звыклай тэзы, што вось цяперашні аўтарытарызм у значнай ступені вынік браку нацыянальнай свядомасці. Мы бачым, што вось менавіта нацыянальная ідэя найбольш моцны чыннік палітычнай мабілізацыі. Мы бачым, хто ў аснову асноўным выходзяць на плошчы. А паколькі ўсё ж такі вось у Беларусі высвятляецца, што гэты чыннік, гэты матыў можа вывесці на плошчу не так ужо і шмат людзей, так можа быць усё ж такі ў гэтым уся справа, што вось брак свядомасці, ну і атрымліваецца Лукашэнка ў выніку, не?
Ну, па-першае, я заўважу, што Алексей трошкі ажыццяўляе падмену паняцця, да? Ён разважае пра міфы, і ў катэгорыях міфаў нацыянальная свядомасць сапраўды гэта тое, што тлумачыць усё. Але развенчваючы гэты міф, спадар Алексей як бы аперыруе, ну, навуковымі катэгорыямі і з навуковай кропкі гледжання, безумоўна, нацыянальная свядомасць гэта проста адзін з чыннікаў, якія ўплываюць на траекторыю у нашым выпадку беларускага грамадства ад камуністычнага рэжыму да вось сучаснага незразумелага такого вось лукашэнкаўскага рэжыму. І на мой погляд, ну гэта відавочна, што ў нашым рэгіёне беларусы гэта была адзіная нацыя, якая мела нацыянальную дзяржаўнасць, але не мела моцнай нацыянальнай свядомасці. І спадар Пікулік правёў параўнанне з нашымі суседзямі, калі паўстала пытанне, ці абіраць моцную нацыянальную дзяржаву дэмакратычную, ці абіраць індустрыю і прамысловасць, якая засталася ў спадчыну ад савецкай мадэлі мадэрнізацыі, быў зроблены выбар на карысць, як бы, нацыянальны выбар. Беларусы прадпачлі не выбіраць, і ўсё выглядае на тое, што выйгралі. Прадпрыемствы засталіся, індустрыя, створаная ў часы савецкай мадэрнізацыі, засталася. Іншае пытанне, як гэта ўплывае на эканоміку. А нацыянальная свядомасць расце. Няхай яна расце не так, як уяўлялася тэрмінам адраджэння пачатку 90-х, якія мыслі ў катэгорыях, скажам так, нацыяналізма 19-го, пачатку 20-го стагоддзя было адчуванне ось менавіта адраджэння той плыні. У нас як бы фармуецца іншая нацыя, яна фармуецца не толькі з падкаемцаў БНР, але і са спадкаемцаў БССР. То есть у гэтым спецыфіка Беларусі, і гэта не кепска, гэта добра, гэта так ёсць. Іншая справа, як гэта ўплывае на дэмакратыю. На мой погляд, варта пагадзіцца са спадарам, што наўпроставай залежнасці няма, і гэта хутчэй проста адзін з фактараў, з якімі можна гуляць. То есть рабіць стаўку на спецыфічную нацыянальную свядомасць беларусаў, што яна такая і тыповая для краінаў Усходняй Европы. Это нацыя, якая сфармавалася ўсё ж такі менавіта ў савецкі перыяд. І зараз мы працягваем толькі кадыфікацыю вось гэтых нацыянальных міфалогіяў, дакладней спалучэння розных нацыянальных праектаў. Відавочна, вот апошнія працэсы пра гэта сведчаць. Так што наўпроставай залежнасці дэмакратыя, нацыянальная свядомасць я не бачу. Іншая справа, што калі вяртацца да міфаў, вот я для сябе маю асабістую тэорыю, якая не мае дачынення да нацыянальнай міфалогіі ці да навуковага погляду, але проста дапамагае больш аптымістычна глядзець на тое, што адбываецца. Я сабе заўжды кажу, што ну вось і палякі, і літоўцы, і нават украінцы, яны ў сваёй гісторыі мелі перыяды, калі гартавалася нацыянальная свядомасць пад жорсткай аўтарытарнай уладай. Хтосьці гэта перажыў часы даваенныя, міжваенныя, хтосьці пазней. Вось беларусы зараз перажываюць вось гэты перыяд, калі нацыянальная свядомасць гартуецца пад моцнай аўтарытарнай уладай. І, ў прынцыпе, некая повесць з навуковымі тэорыямі транзіталогіі тут ўсё ж такі праслежваецца. Бо для фармавання дэмакратыі ўсё ж такі лічыцца, што пэўная ступень гамагеннасці грамадства з'яўляецца неабходнай. Справа, што ў Беларусі гэта гамагенізацыя адбываецца ў межах аднаго этнаса. У межах аднаго этнаса, але розных нацыянальных праектаў. Зараз пад жорсткай аўтарытарнай уладай гэтыя праекты спалучаюцца ці як бы адбываецца, скажам так, вызначэнне ўсё ж такі главенствуючага праекта.
Адзінае, што я хацеў бы дадаць і крыху паспрачацца са спадаром Чавусавым наконт ягонай апошняй тэзы пра ролю нацыянальнай ідэнтычнасці. На мой погляд, трэба падзяляць пераход да дэмакратыі, якога пакуль у Беларусі не адбылося, і кансалідацыя дэмакратыі. Кансалідацыя дэмакратыі – гэта калі яна робіцца, як кажуць, адзінай гульнёй у горадзе, калі ніхто з палітыкаў не хоча і не можа гуляць па іншых недэмакратычных правілах. Каб гэта адбылося, безумоўна, патрэбная нацыя, пэўнае адзінства, моцныя палітычныя партыі, грамадзянская супольнасць і гэтай далей. Але пакуль мы гаворым пра тое, наколькі нацыянальная ідэнтычнасць уплывае на пераход да дэмакратыі, на першы крок.
Вы сказалі пра пераход да дэмакратыі, але ў сваім артыкуле вы гаворыце пра варыянтнасць, пра варыянты не пераходу. І вы там пішаце пра тое, што вось шмат хто з аналітыкаў, з назіральнікаў бачыць такую дылему для беларускай цяперашняй улады. Ці цяперашняя такая раздатачная, сацыялістычная, сацыяльна-эканамічная мадэль, але ў якой высвятляецца, што дзяліць ужо мала што засталося. Іншы бок дылемы – гэта свабодная рынкавая эканоміка, якая такая вельмі прыгожая, гэтак далей, але ў ёй няма месца цяперашняй палітычнай надбудове. І шмат хто кажа, што вось такі выбары, вось, маўляў, Лукашэнку няма куды дзівацца, ці, так бы мовіць, пнём аб саву, ці савой аб пень. Але вы пішаце пра тое, што ёсць, у прынцыпе, і трэці варыянт. Гэта так званая эканоміка развіцця. Гэта такі дзяржаўны капіталізм, які характэрны, ну, скажам, для краін паўдзённа-ўсходняй Азіі 50-х-60-х гадоў, а зараз мае месца ў пэўнай ступені ў Расіі і Казахстане. Сутнасць гэтай мадэлі – гэта адмова ад папулізму і спараджэння алігархаў. Дарэчы, тыя сюжэты, пра якія я казаў на пачатку, яны насамрэч звязаныя з магчымасцю гэтага шляху. Я калі вось размаўляў з удзельнікамі гэтых зімніх страйкаў прадпрымальніцкіх, шмат хто з іх казаў такую, ну, ці показку, ці чутку, а можа і не чутку, што, маўляў, вось гэтае знішчэнне дробнага бізнесу, мэта-то яго, насамрэч, гэта замест іх паставіць вялікія супермаркеты, канцэнтраваць гэта і канцэнтраваць гэта ў руках сваіх людзей. Ну і вось тое ж рашэнне Лукашэнкі пра акцыі, гэта на такім маленькім сегменце, але, ну, гэта вельмі нагадвае чубайсаўскую прыватызацыю, у выніку якой паўстаў цяперашні расійскі алігархат. Ну, не будзем перабольшваць, зараз-то ў нас насамрэч алігархаў такіх няма, такіх сур'ёзных, як, скажам, там, Абрамовіч, Дэрипаска ў Расіі, ці Каламойскі, Пінчук ва Ўкраіне, але яны будуць, яны з'явяцца, калі вось улада абярэ менавіта гэты, такі сярэдні, трэці шлях. Дык вось, ці будзе ён абраны, і калі будзе, то якія наступствы гэта будзе мець для ўлады, для грамадства, ну і для, скажам, апазіцыі, якія магчымасці адкрые, якія магчымасці закрые. Юрий Чавусов.
Мы просто не валодаем інформацією адносно того, які проект приватизація обирається. І я би вельми з осторожністю сказав про те, що мета цього проекту – це формування олігархату у тим вигляді, який був у Росії після приватизації. І нас подарує Чубайс. Бо олігархи по своїм визначенням – це не тільки економічна влада, гэта ўлада палітычная, а наш рэжым будзе вельмі асцярожна ставіцца да магчымасці вось фармавання такой праслойкі людзей. І, на мой погляд, наўрад ці там будзе абраны такі шлях, які будзе прадугледжваць неабходнасць падзяліцца ўладай з нейкай групоўкай ці нейкімі групоўкамі. Наадварот, і тут мы вяртаемся да пытання нацыянальных каштоўнасцяў, і, на мой погляд, ўсё выглядае, што беларуская ўлада абрала такі шлях – прыватызацыя без унутраных алігархаў. Тобто, калі патрэба ў прыватызацыі дыктуецца не, скажам так, неабходнасцю лібералізацыі гаспадаркі цалкам, а неабходнасцю атрымання сродкаў ад продажу, наприклад, голубых фішек національної господарки, то режим більш схильний на те, щоб продати це заміжним інвесторам, які не будуть так моцно вмішуватися в внутрішні політичні розклади і, наадворот, будуть зацікавлені у захованні гаранта сьогоднішніх правил гульні. Це значить, будуть зацікавлені у захованні сьогоднішнього політичного режиму. Навіть, якби, без отрісамлення персонально, наприклад, з сьогоднішнім керівником держави, але, якби, з сьогоднішнім розкладом у політичній системі. А національні, скажімо так, багаті, заможні люди, щось вони отримають, але це будуть ті кавалки економіки, індустрії, які не дозволять їм здобити політичну уладу.
Віталь, а наколькі ви лічыце магчымым вось такі паварот? Бо я так разумею, вот тое, пра што пісаў Алексей, сутнасць думкі яго палягае ў тым, што дзяліць на ўсіх ўжо мала. Дзяліць на ўсіх усім не дастанецца. І таму магчымасць ёсць дзяліць на алігархаў. У іх знайсці сацыяльную падтрымку, у іх знайсці палітычную падтрымку, а не ў народзе, якога ўжо няма чым карміць.
Ну, безумоўна, магчымасць такой трансфармацыі зараз уладай прасочваецца. Улада, напэўна, разлічвае ўсе варыянты ў большасці выпадкаў. І тут я бы 100 разоў на іх месцы падумаў першым выбіраць менавіта гэты варыянт, які вы назвалі такім вось трэцім шляхам. Паколькі, ну, гучыцца прыгожа, што трэба дастаткова падтрымкі там 5 альбо 10 алігархаў, а не ўсіх астатніх акцыянераў ці народу, ці электарату. Але як гэта, ну, выглядае ў самым, скажам, натуральнай форме? Гэтыя в выпадку чаго, гэтыя, прабачце, 5-10 чалавек не пойдуць на вуліцы і не будуць разганяць нейкіх дэманстранцый, калі яны раптам з'явяцца. Всё-такі для трываласці існуючай улады трэба прыцягненне шырокіх колаў і адміністрацыйнага апарату, і апарату, які галасуе, і апарату, які разганяе тыя ж самыя нешматлікія дэманстрацыі, які раптам знікнення гэтага сацыяльнага кантракту могуць стаць і раптам даволі шматлікімі. Усё-ткі памяць 91-го года рабочых, сотень тысяч рабочых на вуліцах, і яшчэ ніхто не адмяняў. Я думаю, тысячу раз падумаюць першым пайсці на такі варыянт, і в чыстым выглядзе, вот мой прагноз, і ён не будзе прыняты. Магчыма, нейкія элементы яго будуць уводзіцца. Але вось такая, скажам, аля чубайсовская прыватызацыя, то бок стварэння вельмі маленькага кола вельмі багатых алігархаў, яна, мне здаецца, не пройдзе, бо гэта проста будзе самагубствам цяперашняга рэжыму.
Пэўна, і спадара Чавусава, і спадара Цыганкова крыху збіў з толку ваш, спадара Таргахруст, каментар, калі вы казалі пра расійскую мадэль. А мадэль дзяржкапіталізму ўсталявалася ў Расіі толькі зараз, пры Пуціне. Пры чубайсаўскіх алігархах, пры Ельцыне не было ніякай эканомікі развіцця. А была класічная мадэль захопу дзяржавы, калі пэўныя групы нажываліся на выкарыстанні ўлады для максімізацыі сваіх прыбыткаў. Адваротная сітуацыя – гэта мадэль дзяржавы развіцця, калі дзяржава, зрошчваючыся з бізнес-структурамі, застаецца функцыянальным і моцным, і не дазваляе гэтым алігархам займацца атрыманнем рэнты па-за межамі тых калідораў, якія ім і дае дзяржава. Пры гэтым дзяржава перанакіроўвае прыбытак у развіццё эканомікі. Доход, які атрымліваецца ад газавых і нафтаных патокаў, не праядаецца ўсім насельніцтвам, а рэінвестуецца ў эканоміку. Для гэтага ў нас ёсць усе прадумовы. У нас ёсць дысцыплінаваны, моцны дзяржаўны апарат, якім можа вырашыць гэтую задачу. Пры гэтым апарат запалоханы, у якім сістэмная адміністрацыйная карупцыя будзе праяўляцца не адразу. Мне здаецца, што гэты трэці шлях дакладна адпавядае інтарэсам самога Лукашэнка і інтарэсам беларускага грамадства. А тое, што ўтрымлівае Лукашэнка ва ўладзе, гэта поспех беларускай дзяржавы. У тым сэнсе, што яна моцная, яна функцыянальная, ёй ёсць пока што пераразмяркоўваць. На першым этапе дзяржава будзе кідаць сваіх акцыянераў. Гэта бывае амаль заўсёды. Гэта будзе зроблена і праз далейшае змяншэнне выплат і далейшыя рэпрэсіі. Паралельна будзе ўзнікаць група новых кантраляваных алігархаў, якія з аднаго боку будуць заставацца лаяльнымі Лукашэнку, а з другога змогуць падавіць пратэсты тых, хто прайграў з ліку цяперашніх акцыянераў беларускага рэжыму. Новыя прайграўшыя будуць вымушаны будаваць новыя шырокія кааліцыі. І для гэтага ім можна спатрэбіцца беларуская апазіцыя. Я тут прагназую не дэмакратызацыю, а пачатак пэўнай спаборнасці, якая можа ў рэшце рэшт прывесці да дэмакратызацыі. Я лічу, што ў Лукашэнкі ёсць вялікі рэсурс гульні ў фасадныя, віртуальныя, кіраваныя дэмакратыі. Калі штосьці з гэтай гульні не атрымаецца, то гэта прыйдзе знутры. Ці апазіцыя згуляе на новай карупцыі, ці баланс сіл паміж новымі алігархічнымі элітамі будзе парушаны. Мне здаецца, што гэтая сістэма ўсё ж такі адкрываецца.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел дактарант Еўрапейскага універсітэту ў Флярэнцыі Аляксей Пікулік, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матеріали конкурса виставлені у інтернеті. І у кінці красовика разом з професійним жюри ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у ВНР.
Адрес свобода.орг.
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Теми огляду телефонуванняў за гэты тыдзень – працэс 14, улада, апазіцыя, дабрабыт, кошты і жыллёва-камунальная гаспадарка. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся працэс над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Моладзевых актывістаў вінавацяць у парушэнні грамадскага парадку. У пятніцу 18 красавіка ў судзе скончылі азнаямленне з матэрыяламі справы і дапыталі апошніх сведак. Адвакаты не выключаюць, што рашэнне суду па справе 14 будзе агалошана ўжо ў панядзелак.
Працэс 14. Маладыя сэрцы адгукнуліся на падтрымку акцыі 10 і 21 студзеня. Толькі дзе яны цяпер, гэтыя прадпрымальнікі і гандляры? Чаму іх няма каля будынку суда з падтрымкай? Можа, зусім не існуе такого паняцця, як беларуская грамадзянская супольнасць? Або ўлада ўдала разбівае гэтую грамадзянскасць, гэтую супольнасць?
На гэтым тыдні мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Кажу звернуцца до Лебедзькі і Вячоркі. Чаго вони сядзяць у Мінску і не едуць на вёску? Гаварыць з людзьмі паблізе. Цяпер уже пенсіонеры, другія людзі ждуць, што рабіць. І ждуць людзі гэтых нашых пазіцінераў. І вот, пожалуйста, Лебедзька і Вячорка, і ўсё другія там сіверінцы, езжайте по вёскам, падымайце людзей, гаварыце з людзьмі праўду.
Выказванні слухача спарадзілі дыскусію, якая цягнулася некалькі дзён.
Слушаю одного из радиослухачев, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
На свободу позвонил какой-то патриот в кавычках и предлагал нашей оппозиции ехать на село и поднимать сельское хозяйство. Извините, уважаемый патриот, пусть его поднимают те, кто довел его до ручки. Это Александр Григорьевич и вся его банда. А вы, уважаемый патриот, идите им помогать. Оппозиция будет поднимать сельское хозяйство, когда один из ее представителей будет президентом. А сейчас заниматься этим делом нет никакого смысла.
Я призываю Лебедька, Вечорку, всех оппозиционных лидеров выезжать в регионы, потому что Лукашенко довел и сельское хозяйство, и промышленность до ручки. Все идет вниз, и все дальше, дальше, все хуже.
Штодня мы отрымливаем телефонование, у яких слухачи расповедають про свой добробыт.
Зачем ты низко так опускаешь? До чего ты довел? Мы колхозники. Мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070, 1040, а в вёсце 1300, 1400? Все дорожает. Почему труд в Москве не повышается ни к чему? Ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается. А каждый день растут грибы в лесе цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да ни одна молодежь в Москву такую не поедет к нашу.
Загад партии правителя здійнявся на 99,9%. Льозунг «У кожну хату лічильники води принес свой плен». Жихарам города Калинкевич треба було радоваться. Это ж яка економія грошей для сімейної кишені. Але нечто не тое виходить. Очиняю краник гарячої води, а там батюх немає. Чи то гарбата, чи то кава тече. Кучей закриваю краник, а про себе думаю. Ось добре, що вчора зробила усі хатні справи, де помилася у чистій і теплій воді. Бо гарячою воду назвати було не. Так собі. А каб добратися до теплої водиці, треба було з відерця зліть струю холодної води, яка бігла з гарячого краника. Дурить нас, братці дороженьке, ще не закінчився тепляний сезон, а батарейку отере холодний уже. Пригрила сонненька. І хопіть вам тепла у партії правителя котеджі де каміни. Що їм до малих діток, де сестарили хворих, які бояться холоду?
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Телефонуйте, діліться новинами, а так само виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375. Далей 29 391 22 24.
Передачу «Звонки на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Выйшлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Мастак-авангардыст Мікола Бушчык любіць паказваць свае творы ў суправаджэнні музыкі. Лічыць рэалістычна-сюжэтны жывапіс прыдаткам палітыкі, а ў бацькоўскай хаце на Слонімшчыне марыць адчыніць дом творчасці для мастакоў і пісьменнікаў. Пра ўсё гэта ды іншая сённяшняя перадача, якую вядзе Міхась Скобла.
Мікола, усіх мастакоў, умоўна кажучы, можна падзяліць на тры катэгорыі. Мастакі, якія ускладняюць навакольны свет, мастакі, якія гэты свет спрашчаюць, і мастакі, якія адлюстроўваюць свет такім, якім ён ёсць насамрэч. Вы сябе да якой катэгорыі адносіце?
Я не адношу сябе ні да адной з гэтых катэгорый, таму што, хутчэй за ўсё, я мастак, які шукае вобразы часу, шукае рытм часу, шукае гук часу, яго эмоцыі. працую. Я працую і в образності чисто реальній, і в образності більш абстрагованій для звичайного обывательського погляду. Мастак все, що може, гэта знайсці в образ часу. І ось гэтым я заняты усё своё жыццё. Каб рабіць реалістычныя, звычайныя відочкі, ці заказныя, тэматычныя, расфарбаваныя сюжэты, займацца ілюстратыўным жывапісам, мне гэта вельмі нецікава.
У адносінах да вас крытыкі нават адмысловы тэрмін прыдумалі – колера музыка Бушчыка. І сапраўды я не ведаю другой такой карціны, як, напрыклад, ваш канцэрт. Яна гучыць, я гэта амаль фізічна адчуваю. У свой час у Друзгеніках ці Друзгенінкаі у музеі Чурлёніса мяне ўражіла музычнае суправаджэнне ягоных твораў. Пераходзіш у другую залю, і там гучыць другая музыка. А ці не спрабавалі вы свае карціны выстаўляць у музычным спалучэнні?
І я, і мае сябры, якія са мной былі як паплечнікі на працягу ўсіх маладых гадоў.
Няміга 17.
Да, па аб'яднанню нават яшчэ ранейшаму букуп, які мы рабілі Бушчык, Кузнецов, Барздыка і Кірыл Зеляны, адсюль і абрэвіатура букуп. І потым аб'яднанне Няміга і другія супольнасці, у якіх я ўдзельнічаў. Мы рабілі увесь час выставы менавіта з музычным суправаджэннем, таму што я лічу, што калі ў жывапісу няма музыкі, то гэта яшчэ не жывапіс, а гэта яшчэ толькі служанка палітыкі.
Цяпер выставы неяк усё-такі больш маўклівыя.
Цяпер выставы больш маўклівыя, відаць, па умовах немагчымасці. Напрыклад, у лютым месяцы я рабіў сваю персанальную выставу «Рытмы часу» у музеі сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску. І адна з умоў была ў мяне менавіта музычнае суправаджэнне. Але ж стаўленне да гэтага музея гарадскіх уладаў такое, што мне проста было да сораму дзіўна, што яны не маюць нават звычайнага нейкага апаратіка, на якім можна было б уключыць музыку, якая адпаведная таму, што там выставляецца. Это я кажу чаму? Таму што я пішу творы, шчыра кажучы, увесь час з музычным суправаджэннем.
Якія кампазітары найчасцей гучаць у вашай майстэрні?
Ой, гэта даволі розныя кампазітары, і той же Бах, і Вівальді, Монтеверді могуць быць, і той же Чайковскі, тыя ж джазавыя кампазітары, могуць быць і сімфанічныя творы сучаснага перыяду, і не толькі сімфанічныя, ну, напрыклад, нават тых же беларускіх кампазітараў, як Паплавскі, Гарелава, Смольскі, Бандаренка, Кузнецов. Ёсць кампазітары, якія адчуваюць сапраўды час, рытм, яго колер, яго эмоцыю, яго музыку, яго паэтыку. Ось таких я люблю включать, каб яны мяне настроілі.
Вы уже згадалі, што ў свой час уваходзілі ў мастацкую суполку «Няміга 17», дзе былі і Олег Матіевіч, і Зоя Літвінова, і, як не дзіўна, Алесь Цыркунов, мабыць, найбольшы сярод усіх вас реаліст, які і рухаўся якраз у кірунку да больш реалістычнага мастацтва. Вы ж наадварот, як мне здаецца, ішлі да ўсё большай абстракцыі. Хто з мастакоў на гэтым шляху быў для вас своеасаблівым мігаком, на каго вы арыентаваліся?
Сваімі папярэднікамі я лічу мастакоў пачатку 20-го стагоддзя. Гэта мастакоў нашых, як сказаў бы я, беларускай плыні, той же Малевіч, той же Шагал, той же Філіпович. Калі браць больш шырока кола таго савецкага нават мастацтва, то это я лічу для сябе нават таго ж Петрова Воткіна. Вельмі мне такі паразуменны Куінжы, гэта Врубель, гэта будзе Рембрандт, Гойя. Гэтыя мастакі, якія на мяне заўсёды проста магічнае ўздзеянне мелі.
На хвалях Радіо Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госцем Міхася Скоблы сёння мастак Мікола Бушчык.
–
Мікола, ще недавно білоруські мастаки скардилися на недохоп виставочних площав. Сьогодні тільки у Національній бібліотеці працює 4 мастацькі галереї. Поступово наладжується арт-ринок. Так чи можна сказати, що у білоруських мастаков сьогодні настало безоблачне життя?
Не ведаю, скільки у вас інформація про гэты самы арт-ринок. Я лічу, що наадварот, ён звернувся до такой ступені, що уже пайшов у мінус. Арт-ринку нема на Беларусі, поколькі акрамя того салона, який існує і продає для обывателяў розныя творы, которые больш за все нават самыя мастакі чамусьці называюць картинками.
Ну чаму там можна побачыць і набыць творы таго ж Шчамялёва?
Калі ласка, можна набыць. Сярод іх ёсць і вельмі хорошыя мастакі, але гэта все не арт-рынак. Што тычыцца таго ж Нацыянальнай бібліятэкі, гэта закрыты для гледачоў аб'екта. Туды люди приходять на экскурсію глядзець гэты октайдр, призму ці гэтыя талеркі развешаныя шкляныя па ўсіх паверхах, глядзець на касмічны аб'ект і прабегам паглядзець, што там развешана для упрыгожвання, а не для таго, каб прыйсці атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў. Гэта всего лишь такая, прабачце, на сённяшні дзень ёсць такое слово фішка гэтай бібліятэкі і не болей. І тое, што там напісана 4 галереі, ніякія гэта не галереі. Выставляцца і цяпер няма дзе.
А вось жа нядаўна прайшла выстава Рыгора Сітніцы ў Нацыянальным мастацкім музеі. Прыемна, відаць, пабачыць свае творы ў адным будынку з шэдэўрамі жывапісу. Гэта і задае адпаведную вышыню, і палагоджвае амбіцыі, і дазваляе, відаць, зірнуць на сябе трохі крытычна, хоць творцы і не любяць гэта рабіць. Ці ж не так?
Той жа музей мастацкі з палітыкі Пракапцова спадара, ён увогуле, як ён аб'явіў, пераводзіць музей толькі на паказ музейны, і што ніякага сучаснага мастацтва там паказвацца не будзе. Ён выбірае, каго выставляць, каго не выставляць. І яго это асабістае стаўленне, а не грамадскае і не культурнае. Ён там як маленькі князёк так распараджаецца гэтым. Паставленні да нашых выставы, да нашых прафесіяналаў відно, што мастакі гораду і рэспубліцы толькі замінаюць. Калі гэта нешта працуецца на палітыку дзяржавы, то калі ласка, туды сродкі не шкадуюць. А калі па-за палітыкай на развіццё мастацтва, от да гэтага стаўлення няма ніякага. Відаць, нашы ідэалагічныя кіраўнікі пра гэта не думаюць сур'ёзна.
От адносіны дзяржавы да мастакоў праявіліся ў адной падзеі. Напярэдадні дня волі ў майстэрню Алексея Марачкіна уварваліся міліцыянты, сканфіскавалі творы, а самога пасадзілі на 5 сутак. Чаму на гэтае відавочнае беззаконне ніяк не адрэагаваў саюз мастакоў? Тыя ж калегі мастакі прамаўчалі, як быццам нічога не здарылася. Як вы лічыце, чаму?
Тое, што такое адбылося і чаму няма салідарнасці, а паводле чаго салідарнасць можа быць, калі мы бачым, што все стаўленне да вольнай працы мастака такое, якое яно ёсць. Мы вольныя толькі в тым, што мы вольна працуем, зачынівшыся за дзвярыма.
Мікола, калісьці Ван Гог пісаў у сваіх вядомых лістах да брата: «Веліч не прыходзіць сама па сабе, яе трэба дамагацца». Каб сёння стаць знаным, славутым мастаком, што трэба, апрача вядома ж таленту?
Пра гэта, відаць, сапраўдны мастак асоба рупіцца не стане. Ён будзе проста працаваць, а спецыяльна рабіць вакол сябе палітычныя ці грамадска-рухавыя з'явы, якія паднялі яго як асобу. Часцей за ўсё бывае, што забыліся пра дзіцятка, а больш займаліся начоўкамі. Я лічу, што самая галоўная справа – гэта мастак і яго палітра. Паводле гэтага мастак павінен шукаць сваё вызначэнне у тым часе, у якім яму Бог акрэсліў яго існаванне і яго місію.
Вы загаварылі пра місію мастака, і я хацеў бы задаць такое пытанне. Аднойчы на адной мастацкай імпрэзе мастак Александр Верашчагін паказаў публіцы напісаны ім абраз Міколы Цудатворца з абліччам Міколы Бушчыка. Дзе ён цяпер? Можа, вы дзе-небудзь у царкве вісіце, на вас людзі моляцца, а мы тут з вамі сядзім і пра будзённае размаўляем.
Справа ў тым, што сапраўды вельмі дзіўны, вельмі цудоўны мастак Александр Верашчагін, шыкоўны каларыст, у душы сапраўдны такі вобразнік мастак. Па-другое, бедалага, як той же Іван Гог. Колькі ён не рабіў, сколькі не намагаўся, да яго стаўленне было і абывателяў, і чыноўнікаў такое ж, як было да таго ж Ван Гога. А той абраз знаходзіцца зараз у мяне, з Справа в том, что он подарил мне его на один из моих дней народжения. То, что он так выказался в этом творе, это его особистое ставление. Я себе чудотворцем не лечу, хотя народженный у день миновито Миколы чудотворцы.
И все ж я ожидаю, как чуды творились у вашей майстерни. Вы, Микола, родом со Слонимишины, из вёски Дзяраўная. А у Слоніме живе мой добрый знаёмец, краязнавец и журналист Сергей Чыгрын, які усіх вядомых выхадцаў з тых мясцінаў ацэньвае по адзіным крытэрыі. Што ён зрабіў для Слонімшчыны? Што вы тут можаце сказаць у сваё апраўданне?
На Слонімшчыне я, шчыра кажучы, толькі нарадзіўся і жыў 2 гады свайго жыцця, 5-6 клас. А астатнія прыїжджаў да свайго бацькі на яго сядзібу, якая мне цяпер і засталася. І там я планую зрабіць дом творчай працы. Дом, дзе будут свабодна і вольна мець магчымасць прыехаць любыя мае сябры, мастакі, кампазітары, паэты, пісьменнікі. Просто прыехаць, взяць ключы, прыехаць папрацаваць, пахадзіць па навакольнасцях, сабраць матэрыял для сваёй працы, бо там вельмі цудоўныя мясціны. Што я прынёс для той же Слонімшчыне? Ну, можа, прыносіў толькі што ў якім піяры на ўсіх сваіх выставах і замежных персанальных па ўсіх краінах я ўсюды славлю гэта месца і пішу, што я родам з Дзяраўной, са Слонімскага района. У вёскі Дзяраўная ёсць раздзел у мясцовым музеі, раздзел Міколы Бушчыка, які, я думаю, таксама нейкі ўплыў дае на школьнікаў. Я спадзяюся, што утвараючы гэты дом творчай працы, можа, мясцовыя ўлады, тыя ж слонімскія, неяк парупяцца, каб дапамагчы гэта ўтварыць. Ну, а калі не, буду намагацца сам.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скублы сёння быў мастак Мікола Бушчык.